empanada de zamburitas, pulpo a la feria, marisco, gaitas y caciques.
¿Eso es todo que coñeces de Galiza?
Rachamos cos tópicos.
Somos herdeiros dunha dictadura cultural. Fomos as víctimas dun ataque brutal.
Actualidade, feminismo,
música, literatura,
historia,
regueifa e moito máis.
Benvidas a Ireki Gaiola, o espazo galego de Bilbo Iría Irracia.
Años de represión.
Bueno, pois de novo aquí en Ireki Gaiola, un novo mércores, esta vez de febreiro, e bueno, os saudamos a todos dende o noso querido Anchoqui, a todos os ouvintes que, bueno, que hoxe poden estar na casa ou poden estar no bar tamén, porque abriron hoxe, de feito, bueno, a estas horas xa non sei, pero foi a apertura desos locales con a sentencia, de feito, de onte, que creo que senta precedente no tribunal aquí do País Vasco, que fallou a favor destes locales, obviamente coas medidas cautelares, pero bueno, doeme decir isto tamén dende aquí, pero non é tempo só de licor café. É tempo de solidaridade de clase, de poñer a máscara ou falar co camarero, de recoller antes do peche non quedar a tu último minuto, e de pensar que os currelas, que non se poden pôr a vacuna antes de tempo, teñen familia, teñen amigos, e sí, teñen amigos nas horas libres, que disto falase pouco, pero teñen poucas, as poucas que cotiza tamén, pero bueno, axudémonos entre todos.
Moi boas a todas e a todos por acudir a unha cita máis con Ireki Gaiola aquí en Bilbo Iriagatia, 96.0 de FM, nas redes habituais onde poderedes escoitar este programa. Hoxe temos moitas sorpresas e cousas moi, moi interesantes. Temos a presenza dun artista galego, dun artista de arte contemporánea, que é un dos maiores representantes que temos agora no país e que ten o seu epicentro, ten o seu centro de actividade aquí en Bilbao. Seguro que moitos de vos non sabedes que hai tanta creatividade galega nesta cidade. Despois de esta persoa, pois teremos a presentación mundial dun disco dunha cantante galega tamén que é unha das máximas representantes que temos no país agora, non? E remataremos con a nosa sección habitual de Embarca Peix. Hoxe tocalle o Centro Social A Faísca de Vigo. Quedadvos pois con todos nós para disfrutar deste novo programa.
Comeza un Ireki Gaiola con Aixa e Senem.
We'll be right back.
pero tocoume a min. Ca boca pechada estaría moito máis guapo. Non sei por qué, pero tocoume a min. Ca boca pechada estaría moito máis guapo.
Wow.
Joder, ¿imos gasteche o qué?
Mal canche fodera, dos mol. Un grupazo galego de hardcore enigmático y mítico para todos los seguidores da música con distorsión en Galiza, ¿no? Sobre todo nos 90 y principios de 2000, ¿no?
Menuda caña.
Este es o tema que le xivo o noso convidado.
Se va a preguntar quen os colleu isto e por qué. A mí encántame.
Pues como te decía, no sumario é un dos representantes da cultura e dos artistas plásticos contemporáneos máis importantes que temos en Galiza, non? E xustamente está a morar na nosa cidade, en Bilbo.
Vaya, que sorte.
A quen temos aquí?
Isaac, pode ser Isaac Cordal?
Isaac Cordal. O señor Isaac Cordal que acude a Ireki Gallola a falar un ratiño con nos, non?
Que tal, bueno, Isaac?
Ben. Bueno, gracias pola invitación.
Home, non. Joder, que Bilbao atrae moita xente e que atraia artistazas da nosa terra. E pois é un prazer teste aquí, pero falamos desta canción que...
Bueno, Mol como é un grupo mítico, penso, da escena hardcore e así de Galicia. E, bueno, eu veño un pouco máis do death metal e tal, porque tocaba nunha banda que se chamaba Dismal. Pero, bueno, para definir así un pouco unha época, aquela... non sei, cando íbamos peregrinando dun sitio a outro, uh-huh, en concertos, Mol quizás era unha desas bandas, ¿no?, que seguíamos dun lado a outro.
De toda a atmósfera que se pilpeleaba nesa época dos 90, non? Mm. Estaba Desbos, estaba Dismal, estaba Mol, andábamos nós tamén por aí con Xanreira e Cobrabú, sí, non? Empeza a, supoño que en tía, non sei se xa aflorara a túa vea artística plástica ou foi algo posterior, cando comenzas a...
Bueno, digamos que empezamos un pouco coa música, sobre todo, e tamén facíamos un fanzine no ano 91, que se chamaba Solucións Cine, que era, bueno, era sobre death metal, sobre todo era basado en death metal. Bueno, despois, eu entrei na Escola de Canteiro, salí en Pontevedra, en Poio, e tamén estudiei na Facultad de Belas Artes, salí. Entón, bueno, sí, seguramente as dúas cousas teñen un pouco...
Confluíron nese momento,
sí,
non?
Penso que sí, porque, bueno, tiñamos amigos... O sea, tiña amigos que estaban interesados na arte ou na música... Bueno, todo era un pouco un cóctel aí, non? De cosas así que se foron xuntando, penso eu.
Uh-huh. E a túa relación con Bilbao?
Bueno, pois eu viñen aquí porque viñen a facer unha exposición a unha galería que hai aquí, en Galería SC, chamase. Bueno, nese tempo que estiven aquí, pois coñecín a unha rapaza,
unha cousa
levou a outra, eu vivía en Bruselas. Bueno, despois dun tempo mudeime aquí, agora teño aquí o meu taller, traballo dende aquí.
Ajá, o sea, de base de operacións agora mismo en Bilbao.
Sí.
Uh-huh. Cando rematas a carreira e todo o periplo na escola de canteiros de Pollo, es comeza xa ca túa traxectoria artística, empezas xa a expoñer, foi algo premeditado ou que tiñas cando remate de estudiar poñome xa a vivir disto, ou foi un pouco de vir das cousas?
Sí, bueno, unha cousa leva a outra e, bueno, así un pouco... A verdade é que o mundo da arte é bastante complicado. Eu tive a sorte que conseguí a beca esta de Pedro Vargas de la Maza, uh-huh. E entón pude ir a estudiar a Londres.
O sea, entón, te seguiste formando despois.
Sí, neses dous anos así que estive en Londres, pois a verdade é que deu-me moita oportunidade. O sea, unha oportunidade bastante boa, non? Para poderme dedicar aos meus traballos. Bueno, penso que era unha beca de formación, pero eu utilicei un pouco como de producción, ¿no? O sea, quero decir, non estaba moi interesado no aspecto académico da beca, digámoslo así, e a utilicei un pouco para os meus proxectos, ¿no? O sea, ter o tempo e un pouco de cartos para poder facer as minhas cousas. E a cousa é que é curioso que, por exemplo, con o mal que estamos, ¿no? Así como os artistas en ese sentido, que, por exemplo, con un fluxo de cartos relativamente pequeno, podes ter unha oportunidade, ¿no? O sea, quero decir que se non tes esa oportunidade como a ti ven eu en ese sentido, seguramente non estaba en Bilbao agora mesmo, quero decir, ou non estaría nesta situación de vivir de arte.
A túa traxectoria a nivel de composición, de técnica, sempre foi igual desde que comezaches hasta o día de hoxe, ou pasaches por varios estilos?
Claro, neste sentido, eu quero, facer inciso en que estamos na radio e a xente non pode ver agora. Claro. Entón, falamos para que imaxinen na súa cabeza. Como explicarías, Isaac, para que alguén poda imaginar a súa obra só escoitándote?
Sí, bueno, o que fago agora son esculturas de 15 centímetros, máis ou menos. O principio estaban feitas en cemento. E representan como homes de negocios ou políticos, así. Bueno, representan un estereotipo da burocracia, digámoslo así. Uh-huh. Bueno, son os personaxes así calvos, de traxe e tal. Entón, eu os poño en contexto, no contexto urbano, bueno, para falar un pouco de temas relacionados con a actualidade. Nese sentido, bueno, pues ten tintes bastante políticos a obra. Bueno, é un pouco unha reflexión crítica sobre a idea de progreso. Así, entón, o que fago fagolle fotografías. As instalacións poden ser permanentes. Bueno, permanentes trato de facelas deixando as esculturas pegadas na rúa, pero en sitios altos para que non se podan coller fácilmente. Senón tamén o que fago, bueno, é facerlle fotografías e falar dun tema concreto, ¿no? O sea, quero decir, dende, bueno, relacionado con o cambio climático, con moitos dos temas que non da
actualidade. Xa que o entorno entendo que é clave neste aspecto. Non sei se ves un sitio e dis, aquí teño que facer eu algo porque explica ou ten un contexto moi moi grande, ou despois vas, despois de facer esas figuras que nos contas, saes en busca de ese contexto, de como poñelas, como colocales para que signifiquen algo, non?
Sí, depende. A veces ves un espacio e fago algo concreto para ese espacio, e outras veces pois é un pouco aleatorio, ¿no?
Uh-huh.
Atopo cousas. Pero sí, penso que o espacio é máis importante, non? Se cabe que é o que lle dá todo o significado moitas veces, non? En ese sentido é moi interesante a rúa porque está aberta 24 horas ao día. Se, por exemplo, nunha galería, se queres facer un charco, por exemplo, pois é un... Bueno, non sei, quero dicir, se na rúa tes todo, non? Tes sí. un agujero, tes moitas posibilidades, non? Aí. En unha galería, pois, bueno, é outro tipo de contexto, entón... Uh-huh. Na rúa trato de facer unha cosa e nas galerías trato de facer outra distinta.
Eu podo recordarlle as ouvintes e os ouvintes de Direque Gallola a unha instalación que fixeis aquí en Bilbao, no Atrio da Lóndiga, que a min impactoume moito e que foi moi comentada, non? Na cidade, non? Porque tiña relación, eu creo que moito con moitos problemas actuais da sociedade en Europa, con todo o tema das fronteiras, con todo o tema da burocratización, como ti ben dis. E coido que o espacio foi axeitado, non? E chamou moito a atención na cidade.
Sí, esta foi unha peza que fixen no 2013, que se chama Follow the Leader, bueno, segue aos líderes, a fixen para Le Voyage a Nantes, en Nantes, en Francia. E, bueno, esta era unha parte da instalación, digamos que a original, pois, tiña como 2000 esculturas, bueno, é como unha especie de cidade en ruínas. E, bueno, fala un pouco de como se tambalea un pouco, o sea, non ter unha base sólida, ¿no? O capitalismo, pois, está... É iso, que non se sabe se é unha cidade que se hunde ou que resurde de algún... O sea, é como unha especie de envoltorio así un pouco trágico que nos envolve, ¿no? Así. Uh-huh. Que, bueno... pode ter moito que ver coa situación que temos agora coa pandemia. Bueno, é así unha cidade en proceso, en proceso de eso, de resurdir ou de hundirse.
Non se sabe moi ben. Sí. No, está nun, sí. nun equilibrio
peri, sí. ¿no? Bueno, nese sentido, estes persoaxes pues, ten un pouco que ver co cando foi o 11S, ¿no?
Sí.
O sea, esa situación que había moita xente, non, cubierta de escombros, sí. Era unha pátina como non sei de un certo apocalipsis, ¿no? Uh-huh. Pois pues en este sentido é un pouco esa
recoller todas esas esas prismas, ¿no? Ou esas vectores así que acaban fundíndose así na obra.
Sí, para falar un pouco de, bueno, do presente e tal.
Uh-huh. Falaba antes Sinem, do proceso creativo. Ti dixeches que antes facía las figuriñas, bueno, neste caso sí, o que abra con cemento, pode ser, como foi esa evolución? Bueno, ao final son figuras únicas, faz unha serie de figuras, cal é ese proceso para que podamos nos imaginar?
Sí, o proceso é bastante sinxelo, un pouco, bueno, modelo original que sería en plastilina ou en barro. E despois fagolle un molde de silicona. Bueno, cando tes o molde de silicona podes enchelo de diversos materiais, ¿no? Uh-huh. Nun principio era de cemento porque interesaba moito como material simbólico, ¿no? Que como o rastro que deixamos nos na natureza. Uh-huh. Bueno, despois depende das necesidades, pois utilizo outro tipo de materiales, ¿no? O sea, hai outros materiais que fraguan moito máis rápido e podo sacar máis copias rapidamente. Entón, bueno, depende a necesidade que teña, pois o fago nun material ou outro, pero, bueno, hai desde resinas a cemento, por exemplo.
Hoxe en día, bueno, non falo che dende o descoñecemento, pero podíamos atopar algunha desas copias por Bilbao ou todavía non?
Non, por Bilbao, non sei, parece que en casa do Ferreiro Cuchillo de Pau, non? O sea, quero decir,
sí,
tamén...
É verdade.
Por exemplo, estiven vivendo 8 anos en Bruselas, parte do tempo, dese tempo, non había posto ninguna, non? Agora sí que hai bastantes antes de nos últimos dos anos que estiven ali, pois puxen.
Bueno, pues desde aquí queremos presionar para que esta cidade faga unha aposta por.
Sí, por exemplo, a galería de SC Gallery fixo unha proposta ao concello, penso, e non lles interesou.
Ajá. Bon, e ti, como ben dixeches, intentas meter un pouco o dedo na llaga, non? Ca túa aposta de.
Sí, bueno, tampouco é que intente, o sea, quero decir, é unha reflexión, o sea, un tanto poética a través da escultura, así un pouco. Tampouco é que queira facer unha arte política, non? Porque sería moi, o sea, entraría en moitas contradiccións, non? Pero bueno, sí que utilizar, me sorprende un pouco esa capacidade que ten un trozo de terra, por exemplo, de semánticamente de xenerar moitos significados e poder falar de nós mesmos a través dunha cousa tan maleable e insignificante que podría ser un trociño de barro. Entón, bueno, sí, un pouco eso.
Ao principio da entrevista eu decía que o ti consideraba de te un dos artistas máis internacionais dentro da cultura galega actual. Por cantos países estiveches expoñendo? Cantos lugares?
Sí, bueno, en moitos. Pero bueno, tamén dase dentro dun contexto da arte urbana que, bueno, hai moitos festivais, así hai un circuito no que estive en certo modo involucrado. Entón, digamos que tiene ese toque internacional, o sea, esa internacionalidade que bueno, tamén probablemente o vivir en Bruselas, pues, sabes, como logísticamente un sitio, bueno, digamos que está preto de todo e tal, pues seguramente dume unha visibilidade que non tería de evento outro xeito, non sei. Entón, penso que tamén no circuito ese de arte urbana, pois, realmente, pois, encontrei máis posibilidades, bueno, todo surdiu así dunha forma bastante orgánica, non sei. Unha cousa, pois, leva a outra, non?
Bon, pero en todo caso.
Coñeces a xente.
Claro, tal. Pero, sí, pero en todo caso, o recoñecemento que se che fai a pouco que un mira en medios as reportaxes que tes, as entrevistas que tes en medios de medio planeta, o sea, é algo significativo, non? De que hai ese feedback por parte da xente ca túa obra.
Sí, un certo interés, obviamente, penso que sí que hai. Pero bueno, sabes, todo é moi relativo tamén, porque ao final, bueno, si é unha, o sea, por exemplo, os artistas, o sea, neste sentido é máis complicado que por exemplo os músicos, non? Que esta, penso que os artistas estamos aí un pouco como metidos na burbulla esta do taller e tal, é un pouco non sei, penso que ese reconocimiento, o sea, estaba pensando nos músicos no sentido dun aplauso, non? Aí caluroso cando acabas. Ese na arte pois é un pouco máis complicado, non? De percibir ese tipo de agora coas novas tecnoloxías, pois todo é como unha especie de, bueno, de burbulla así estrana, non? Pero quero decir que estando no taller e tal, sí que é unha cousa bastante solitaria, digámoslo así. No sentido de verse, bueno, de sí, beso ese reconocimiento, pero bueno, tamén é unha cousa puntual dependendo dos proxectos que fagas.
Bueno, falabas de músicos, Isaac, vou aprovechar para dicir que temos unha sorpresa para ti. Pero desvelámola ou non desvelámola, senén? Todavía non?
Bom, sí, por que non?
Pois temos unha convidada tamén ao programa que de feito é música, é artista e bueno, está sacando traballo tamén neste percorrido, bueno, nesta traxedia no que aínda hai proxectos por descubrir e que saen a luz. E bueno, queríamos que a coñeceras, así que non a coñeces ainda, faceros un pouco unhas preguntas aos dous ou aquí, xa aproveitando este tempo, facer como un coloquio de artistas, aproveitando a vosa presencia, vos se queredes falar entre vos tamén, non? Pero contactamos con ela, poñemos unha canción a ver se...
Eu creo que mellor poñer unha canción de ela.
Ah,
y a ver si,
pues podemos probar.
A ver si la gente vais
a ver cantos de vos.
Falando.
Eso es, sabedes que en Kenia nos é invitada, que estaremos aquí os catro falando de este adianto que nos estaba a contar Isaac. A ver qué pasa. Escoitamos a artista.
Soñar un horizonte, beber curiosidade, medrar sen ser máis alta. Pulir a tua memoria, picar sen rozar pel. Remar sen ter un rumo, gozar por puro goce, saber que chegará. Retar a quen che morde, sen ter remordementos, de ser o que non es. Creo na inspiración tardía, nos faros con lanterna, creo en ti. Creo no despiste constante, na ilusa loita, sempre creo en ti. Dáime un sinal, ainda que sexe sen falar. Trataré de entender que o momento de escapar. Dáime un sinal, ainda que sexe sen falar.
Este é o tema proposto.
Xa non podemos dar máis pistas.
Temos outro lado do aparello a Wadi Galego. Boa noite, Gabón. Ongi etorri.
Hola, boa noite, que tal, como estás?
Que tal, Wadi? Fixémoche esperar, sentímolo fallos do directo da radio, pero bueno, acabamos de escoitar un tema do álbum Costuras, que dixéranos ti, se non me equivoco, non? Que escolleras este tema para presentar aquí en Ireki Gaiola. Contanos se queres presentalo de alguna maneira ou explicar de que fala un pouquiño esta canción, non? E por que acabamos de escoitala. Deixámoste a ti.
Bueno, nada, este tema chamase Creo, é un dos 10 temas que construe o que a miña última obra, que se chama Costuras. Eu sempre defino esta obra como 10 panos que fan un abrigo e cada un complementase para pechar a tea, ¿no? É dicir, para que a tea abrigue, ¿no? Este debe ser o corte, non sei se é o corte 6 ou 7, chamase Creo, e é o meu decálogo de tópicos, ¿no? É un tema así moi que fala moito, bueno, das cousas nas que creo e nas que penso moitas veces e que son realmente son tópicos da vida, ¿no? Que creo que está na vida de moita xente, pero que convén non esquecer, non perderse demasiado nas profundidades e ir ao que realmente nos importa, ¿no?
Este disco, Wadi, cando se empeza a pensar? Fai tempo que levabas pensando nel? Foi algo inmediato despois do disco anterior? ¿Cómo fue un poco el proceso de elaboración de este disco?
Bueno, este Costuras está feito después justo de Immersion, que una revisión, Immersion una revisión o plurilingüe, que hoy chamo o meu disco plurilingüe, que será una revisión de temas que xa tiñas feitos. Por lo tanto, neste disco hay 5 temas anteriores a Immersion y 5 temas posteriores. O que pasa que todos están, bueno, revisados, sobre todo máis no plano estético e as letras están bastante revisadas. Pero sí que había, xa tiña feitos como 5, más ou menos, 5 temas, más ou menos. Immersion é do ano, pois entre un e outro, pois pasou un ano só. Pero claro, o Immersion era unha revisión, non era un disco de composición, xa estaba composto de outros traballos.
¿Traballaches cos mesmos músicos ou quixeches aportar algo novo?
Bueno, esta producción é unha producción que está feita ya pola mesma xente que fixo Immersion, que son os produtores cataláns, o Libera Studi, ten un deixe parecido, pero bueno, a clave desta producción era basicamente unha mestura entre a parte máis orgánica e identitaria, que bueno, que define máis o que é a miña música, e logo esa parte electrónica, a parte da composición. Pero sí, eran os mesmos produtores, sí.
Bueno, sabes que estás nun programa que intenta ser un pouco a embaixada galega de Euskal Herria, non? Estamos nun espazo que nos cede Bilburía RTA, que é unha cadea de radio moi 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 vinculada ao uso da lingua do éuscaro, do euskera, e ti deches unha reflexión moi importante no teu disco anterior co tema das linguas, sí, co tema da comunicación. Cal é a relación que tiveches ti, xa agora centrándonos un pouco en ese disco, ca lingua, ca cultura, cas diferentes culturas, ca tolerancia?
Bueno, eu fixo unha reflexión que levo moitos anos facendo, non? A pouca conexión intercultural que temos entre os povos peninsulares, non? Xa non deixo fora Portugal porque os galegos, incluso na Galiza, vivimos casi de costas a veces, ainda que temos certa conexión, pero dous países que están pegados e vivimos moitas veces moi de costas, non? Uns de outros. Entón, boto moito de menos esa conexión intercultural que hai. Teño moitos amigas, moitos amigos que fan música pois en éuscaro ou en catalán, en asturiano, en outras linguas que existen na península, e que son cero coñecidos, non? E que de non nos chegaba nada, non? Entón, eu fixen esa reflexión e pensei como sería o fácil para poñerle ao meu público, o público galego, que sería fácil de facerlle ese achegamento, non, as linguas dentro das músicas, non? Entón, fixen a través da miña música e dentro da miña contemporaneidade, ¿no? Intentando pues centrarme en que as músicas, as linguas están vivas, están creando músicas e letras que están vivas, que falan de temas actuais, ¿no? Porque é certo que podíamos coller os temas máis tradicionais que xa están nas culturas populares, pero dar importancia a eso, a que as linguas siguen vivas, ¿no? E siguen vivas porque hai alguén que se preocupou de que seguisen.
De que seguisen, ¿no?
Exactamente.
Bueno,
a miña reflexión.
De feito, bueno, quería recordar un pouco, faltando de multiculturalidade, nun ano crítico tamén para a cultura, pois non sei como foi, moitos tivemos sorte, non? Pero como foi tamén gravar este disco nun ano pandémico, se hai medo ou non a resposta tiñas esa confianza, bueno, que tamén cales son os seguintes pasos con esta incertidumbre tamén, aínda que nos rodea.
É complicado, sobre todo porque eu paso máis ou menos no último mes pasei por seis ou sete estados distintos.
Ostras.
Desesperanza, ilusión, vamos a poder, isto vamos a recuperar rápido, hai vacina, non hai vacina, vamos a poder tocar, vamos a programar, non nos van a programar.
Sí, creo que é o sentimento común, sí.
Sí, eu creo que é un sentimento que é o sentimento que está en toda a sociedade, ¿no? Que non sabemos exactamente que é o que vai pasar, o que sí sabemos que levamos un montón de meses parados esperando a que abran os teatros aquí, que podamos programar, e está moi complicado, porque aquí sí que na Galiza se pecharon prácticamente os teatros ou estuveron un aforo moi mínimo que non nos permitía poder, bueno, pues que non, por exemplo, non facía accesible un espectáculo como Costuras, que un espectáculo xa de moita xente e que necesita público, explícome, que non pode ser 30, entendes? Entón, bueno, estamos aí traballando moi duramente no directo, supoño que tanto nós como moitos compañeros e compañeras que están aquí facendo música a tope e traballando nos directos para ver se cara a primavera, verán, pois se poden abrir os espazos e os espazos de dentro e de fora para poder facer isto, porque bueno, porque que ahora mismo xa está a cousa nos límites.
Bon, Guadi, temos convidado na mesa de hoxe a un dos artistas internacionais plásticos máis importantes que hai na Galiza, que é Isa Cordal. Non sei se vos coñecedes persoalmente.
No, eu
creo que personalmente no.
Pues coñecedos pues, agora Ireki Gayola, Isaac Ujate, Isaac.
Un placer.
Sí. Estamos orgullosísimas de poder eso que vos decía antes, ¿no? Poder ser un pouco a embaixada da cultura galega aquí en Euskal Herria e poder ser un pouco de canal de difusión de todos os artistas e das artistas galegas, ¿no? A mí gustaríame si pode ser que me falarades un pouco, tanto Isaac como Guadi, de que hai de Galiza nas vosas obras.
Respondo, para min bueno, penso que é unha forma de ser, non? O sea, quero decir, no meu, na miña idea que é así quizáis un pouco máis global, quizáis o humor, a retranca así galega, quizáis é o que máis beso no, uh-huh. O sea, no, como un pozo, no, no meu traballo e tal. Pero sí, quizáis ten un pouco máis global, no sentido de estético, uh-huh. O sea, como son as pezas e tal. Pero sí que beso, bueno, non sei, como unha mochila levo esta idea, non, de sobre todo, bueno, o ter que viaxar, haber vivido fora e todo isto, pois penso que levo, sí, a retranca, penso que é un pouco a ironía, así, non, así a forma de xogar un pouco con esa, bueno, con as conversacións que poderíamos ter e non temos, non sei.
Vale. E Guadi?
Bueno, eu creo que no meu caso, pois, a miña música ten un carácter identitario moi marcado, pero non especialmente, porque eu non fago música tradicional, é dicir, específica como tal, non? Como xente como aquí, por exemplo, Xabi Díaz, ou Dan Xugueiras, ou Leilía, ou xente que fai folk, ou como tal. Eu fago este pop, este pop sofisticado de autora que ten moitísimo de identidade, porque ten todo o que ten a esencia de vivir aquí, de ter o carácter que nos temos, e evidentemente en meu caso, pues, a lingua e o aprendido, ¿no?, que decía Isaac. Pero sí, tamén teño a sensación de que no meu caso a miña obra é moitísimo máis global do que a xente pensa, ¿no? Pero sí hai moito 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 carácter, moito identitario e definitorio e desde logo de idiosincrasia e de esencia. Pero bueno, eu creo que pasa cos vascos e as vascas, ¿no? Eu, por exemplo, a mí recórdame moito, eu teño moitos amigos vascos e vascas e creo que teñen moitísimo que ver con nós, ¿no? No xeito de relacionarse, de facer, de ser, non sei se é por unha cuestión norteña ou que ten que ver a esencia marítima ou non sei como nos relacionamos, ou
hai como unhas sinerxias aí, non?
Sí, hai sinerxias, sí, cos asturianos e os vascos noto moitísimo, pero moitísimo, moitísimo que ver, non? Pero si sí, non me sinto moi lonxe do que no meu caso eu son un pouco máis oscura, non, que Isaac, no que se refira ao humor. Ainda que logo de trato non, eh?
Moi ben, pois moitísimas gracias, Guadi, por acudir ao noso espazo radiofónico en Bilbiría e Irratia, Ireki Gayola. Mil parabéns e moitísimo suceso con este novo traballo.
Esperamos que crezcan moitísimo máis, tanto pola parte plástica do Isaac, tanto pola musical de Guadi Galego, en dende Ireki Gayola te des todos o noso apoio. 100% acompañados.
E vémonos o Gaia, que nos vexamos pola Galiza ou ben por Euskadi en algún momento, compartindo todo o que sea, todos os procesos artísticos que son os que nos soportan realmente como sociedade. Así que nada, moi longa vida a cultura.
Mira, es que era agur.
Agur, Guadi.
Agur.
Tomei o camiño máis longo pra chegar a ti. Dixenche ponte máis perto, que non podo ver a súa fin.
topeime nun buraco estreito. Vin que non podía sair. Pasaron os meses de inverno. Seguía sen ver a súa fin. Un ruido pousouse na cama. Tremín polo soño que estaba a dormir. De súpeto como a nada, os tocos de ferro correron por min. A encosta tornouse unha chaira. O campo nas flores que veñen de abril. Os pasos que din esa noite mudaron a historia que estaba a escribir.
Pois despois desta conxunción de dous xenios galegos en Ireki Gaiola, Isaac, que proxectos novelosos agora tes, que pensamentos tes para os próximos meses ou o próximo ano de desenrolar, de amosarnos? Como estás neste momento?
Bueno, agora, con esta situación que temos, que para viaxar é bastante complicado, bueno, estou máis metido no taller, intentando bueno, buscar facer cousas que antes non tiña o tempo de... Uh-huh. Entón, bueno, é un pouco bueno, unha búsqueda, non? Así tamén de novas ideas. Uh-huh. É un pouco complicado, non? Porque a inspiración non se pode atopar en nos grandes, o sea, non podemos ir a mercala a ningún lugar. Entón é un pouco nesta época así de pandemia, pois para min é un pouco complicado no sentido de al no poder viaxar, pois teño que buscar así recursos para poder facer os proxectos sen ir físicamente. Uh-huh. Entón, bueno, teño algúns proxectos, teño como tres proxectos así que bueno, que estou a desenrolar e tal. Un pouco preocupado por como vai ser o feito de viaxar, ¿no? O sea, se vamos a necesitar un pasaporte biolóxico, o sea, non sei. Entón, eso a verdade é que me incomoda un pouco, así, ¿no? Todo esta de liberdade que probablemente vamos a perder, ¿no? O sea, se con 11S pois tivemos este tipo, o sea, un montón de cambios e tal, a ver como queda toda
esta situación. Como saímos desta, non? O sea, con que restriccións ou como vai a xestionar a sociedades esta saída da pandemia, non?
Sí. Eu a verdade que estou así un pouco expectante para ver como evoluciona, non? Así.
Claro,
pero sí, bueno, no. En ese sentido intentar traballar o máis posible no taller e tal.
Unha pausa. Bueno, supoño que influete directamente o que se decida ou non. Os artistas de proxección internacional pois están expectantes, creo, en todo momento. Entón, pois nada, esa paciencia e bueno, a recuperar todas as ideas que se poidan, que a mente sí que pode viaxar, inda que en moitas ocasións máis que viaxar bloqueas con
sí, era un pouco o que decía Wally, ¿no? Que pasamos por un montón de
de fases enormes.
No mesmo, o sea, incluso no mesmo día estás aí como un pouco, bueno,
é como o tempo de Bilbao, que no mesmo día pode facer un sol do carallo, chover, chirimiri, nos igual, nos podemos comezar o día dunha maneira e bueno, acabar doutra, non? Entón, pois moitísimas gracias, Isaac.
Nada,
estaremos atentos, o teu traballo, a ver se levantamos un día a vista e vemos ali unha obra do Isaac en Bilbao, non sei se preto do Guggenheim ou na Doña Casilda ou nas aforas, no, na zona obrera de Bilbao ou Baracaldo ou onde Isaac a tope, pero agardámoste.
Nada, pois moitas gracias a vos por traemos.
Moi ben, entendo que a través das túas redes sociais poderemos seguir un pouquiño a evolución dos teus movimentos, non?
Sí, bueno, teño o típico, non? O
tua,
Facebook,
a tua web,
non? Uh-huh.
A tua web, que é Isaac Corral?
Non, a web é cementeclipses.com.
Pero bueno, ímolo vale. Poner na web de Ireki Gayola, aí vedes sí, a obra do Isaac, e bueno, levamos vos tamén, ímos saltando as miguiñas de cara, eso es, ao tanto disco como a obra.
Pois, moitísimas gracias, Isaac, miña esquer, por acudir ao noso chamado e que teñas moitísimo suceso na vida e na e ca túa obra e que sexa en boa hora, ¿no? Todo o traballo, todo o esforzo que ya dedicas.
Nada, moitas gracias a vos e moita sorte aquí tamén coa radio, que a verdade é que é moi interesante.
Somos idea y alma, somos la chispa que prende la retraída, somos plato, razón de corazón, somos las cosas, son brazos o no.
Que é Galiza para vostede?
Galicia, unha potencia.
Galicia é unha potencia, neno. Unha potencia.
Somos o desecho do mundo, se sempre somos a dignidade rebelde. Somos o desecho do mundo, se sempre somos a dignidade rebelde.
Bom, pois se semana pasada estábamos en Ourense, esta semana estamos en Vigo.
Viaxamos un pouquiño. Sí, mandáronos de feito a xente de Ourense, ao centro de Faíscas da Galleira, que bueno, deben de ter unha relación,
unha boa relación. Cando caminaban en Vigo, soían ir ao centro e nos dixeron que tiñan unha boa relación coa xente do Faísca.
Eso é
Faísca. A quen temos o outro lado da liña telefónica?
Hola, boa noite.
Hola, bueno, ¿y te?
Son Miguel, son colaborador do local social Faísca de Vigo.
Que tal, bien. Miguel? Dende onde nos falas, entón? Onde, bueno, agora mesmo constame que está pechado polas circunstancias, pero contanos un poquinho onde atopamos ese local da vosa cidade, non?
Sí, bueno, llevamos abertos desde 2006, este ano facemos 15 anos, e estamos no barrio do Calvario, un pouco no límite entre o Concello de Vigo e o antigo Concello de Lavadores. Uh-huh. Agora xa pertencente ao Concello de Vigo. E nada, como ti dís, actualmente estamos un poquinho en régime de semiconfinamento.
Uh-huh.
Estamos baixo mínimos en actividade, porque, bueno, as circunstancias sanitarias son as que son e
claro.
Y entón temos que adaptarnos a restriccións.
O nome do centro social, a Faísca.
Sí.
De por qué a Faísca?
Pois a verdade é que eu non o sei, porque eu non formaba
non formabas parte do equipo originario.
Sí, uh-huh. Non, a parte dos fundadores do local,
sí.
Pero bueno, sí que imagino que un pouco pola idea de ser esa, bueno, esa Faísca que prende o lume.
Ah, sí. vale. O sea que vos sodes un pouco os que queredes prender un pouco o lume no corazón e na conciencia do barrio do Calvario e da zona da cidade olívica, non?
Sí, é un pouco é o que tentamos con maior ou menor éxito, pero eso é un pouco que o noso obxectivo.
Jo, ademais que falamos agora piques de entrar no entroido, pois unha festa que, bueno, que temos moi presente. E supoño, bueno, non sei que estaría desa facer agora se non chega a ser pola pandemia,
non? Que estaría desa agora con Troido a voltas?
Bueno, en Troido non organizamos tanto, son máis os compañeros da revolta que sí que están máis implicados na recuperación da figura do merdeiro. Nos, por exemplo, agora o que máis votamos de menos foi nos o 3 de febreiro participamos sempre no Sambrais, a festa na parroquia de Bembrive, que é unha festa popular. Bueno, o 3 de febreiro e as semanas precedentes e unha festa na que se faban, na que hai furanchos e nos participamos temos a sorte de que temos un compañeiro que ten un garaxe ali e entón montamos un furancho e participamos pois con música tradicional. O ano pasado tamén fixemos regueifas e a verdade é que é unha festa que nos deu moita, moita mágoa que non
se pudiera facer, non?
Sí, sí.
Exactamente. Que pasa? Que está pasando en Vigo? Que a min así a primeiras veñese má cabeza tres centros sociais. Non sei se hai algún máis. É algo histórico ou é algo tradicional na cidade que haxa unha vontade da mocidade, unha vontade popular en que existan centros sociais?
Eu creo que, bueno, agora mesmo sí que eu que saiba hai tres, pero chegou a haber incluso máis, porque antes estaba tamén a Quinta da Carmiña, o Centro Social Ocupado, agora estamos nós, a Revolta, a Cova dos Ratos, uh-huh. E eu creo que, bueno, que é lógico nunha cidade que é bastante grande, que ten moita tradición obreira, e nós estamos encantados de poder colaborar con todos eles, que aparte temos moi boa relación, e temos, últimamente creouse tamén unha coordinadora de centros sociais do suroeste, e traballamos en colaboración co Faísca, coa Revolta, pero tamén coas compañeiras da Guarda, e a verdade é que moi ben, que para nós estamos encantadas. É certo que de feito nós, o Faísca nace un pouco, somos, digamos, como as fillas da Revolta, uh-huh. Porque, digamos, que a xente que creou o Faísca era a xente que no seu momento pertencía á Revolta, e como consideraba que había capacidade, a Revolta funcionaba moi ben e había capacidade para crear outro centro social, pois foi o que se decidiu facer.
E bueno, e os que estades, ademais, eu polo que vin, puideches este ano levar algunhas propostas incluso ás redes ou o ámbito online, non sei como funcionaron eses faladoiros ou outras propostas que puidéronse facer, pois eso, dende a distancia, a falta de ese contacto social, non, ou desa apertura que agora non se pode dar.
Sí, bueno, nos as palestras un pouco que compartimos nas redes foron máis organizadas desde outros colectivos. Nos simplemente dimos voz a eses, uh-huh. a eses colectivos, aproveitando un pouco tamén que nos chegamos a un determinado público, pues para intentar que, pues eso, que as palestras políticas ou sociais que organizan determinados colectivos, pues que cheguen o máximo posible de xente. Pero nos non organizamos nada, como Faísca non organizamos nada propiamente nos como online. O que sí que tentamos cando podíamos abrir o local, sempre tentamos manter a actividade regular, digamos, os obradoiros normais do local, os tentamos manter, tanto pandeireta como gaita, como uh-huh. teatro, dentro das medidas, respetando as medidas sanitarias, e sempre que foi posible, o tentamos manter.
Bueno, ti sabes, que, Miguel, que Bilbao, Euskal Herria, é unha terra donde todo o movimento da mocidade asociativo a través das teches levan moitos anos traballando, non? A igual que os centros sociais na Galiza. Este programa intenta ser un pouquiño, pois, un pouco do reflexo, a embaixada das cousas que están pasando en Galiza pa en Euskal Herria, en Bilbao, non? Dende o voso colectivo, se alguna persona que nos está escoitando aquí en Bilbao ou no resto de Euskal Herria quere visitar a vosa cidade, fora da mala sombra do alcalde Abel Caballero, que lle diríades, como convidaríades a xente a visitar a vosa cidade e os centros sociais que están en Vigo?
Pois a verdade é que é unha pregunta interesante, fuxir un pouco das luces e do turisteo, pois sí, os convido a que visiten eso, tanto a Revolta como a Cova dos Ratos como Faísca son tres moi boas opcións para un vasco que veña a Galiza, que veña a Vigo para poder disfrutar da cidade de outro xeito, e aparte van saber que sempre van ser ben acollidos aquí, como, bueno, o sea, tradicionalmente sempre foi cando os vascos viñeron aquí. Eso é algo que sempre din os compañeros da Revolta, que sempre teñen a sorte que cando hai cadra algún partido de fútbol e hai un grupiño de vascos ou vascas que veñen á cidade, sempre pasan polo seu local, sempre son moi, sempre pasan un momento moi moi bo xuntas.
E bueno, dentro ou fora de Vigo, sabedes que tedes un compromiso con nós, que é mandarnos a un centro social. Bueno, se podedes decirnos por qué, se é especial por algo, introducirlo de alguna maneira, vos cales elixides para a nosa próxima aventura.
Uh-huh. A verdade é que falamos entre nós e pensamos en mandarvos a outro centro de Vigo, a Cova dos Ratos, pero logo dixemos: non imos pecar de localistas, porque xa en Vigo o localismo é un mal endémico, entón decidimos cambiar e mandarvos a Pontevedra para que faledes coas compañeiras do Quilombo.
O Quilombo, en Pontevedra. Sí. Pontevedra, boa vila.
Sí, da de beber a quen pasa.
Uh-huh. Vanos recibir ben, non?
Vamos ben recomendados por vos.
Sí,
cando ides a Pontevedra, soides parar por ali polo...
É que a verdade é que é un proxecto supernovo e que a verdade é que estaba funcionando moi ben e tiveron moi mala sorte coa pandemia porque, claro...
Cadroulle susto, non, no inicio.
Sí, sí. E entón creo que, polo que teño entendido, polo que vi un pouco nas redes, creo que actualmente o proxecto sigue vigente, pero teñen previsto pechar o local e cando poidan abrir por as circunstancias melloren, pois abrir
retomar
a actividade.
Actividade, non?
Contactaremos con eles,
vale,
que nos contan.
Pois, Miguel, mil gracias, mil esquer por acudir a Ireke Gayola, o programa de Bilboiría Irratia, para facervos valer e facer e contarnos como está destraballar nesa vila tan linda que Vigo, non? Para rematar o espazo, intentamos que poñades un tema musical que lexides vos, non? En este caso, cal foi o tema que queredes poñer para finalizar?
Sí, quixemos poñer unha canción das Flow do Toxo, o grupo de rap de Ponteareas, porque, bueno, un grupo moi moi comprometido, sempre disposto a colaborar cos movimentos sociais, e ademais teñen unha canción con Labasu, unha rapeira vasca, e pensamos que iba moi ben co espírito do programa esa canción.
Que ben.
Chámase JK Ira Vaciarte.
Imos a disfrutar moitísimo.
Eu creo,
Miguel,
que é unha gran, gran, gran elección. Miguel,
e bueno, para todos os ouvintes, seguide a Faísca nas redes. Creo que tedes novo Twitter tamén, así que nada, sí. Estaremos atentos aos vosos movimentos e bueno, ojalá podedes funcionar dentro de pouquiño.
Vale, moitas grazas a vos.
A ti, vos, Miguel. Un saúdo, agur, agur.
Un saúdo, agur.
Dende aquí, dende o palco da batalla, as irmandiñas non quedamos caladas. Falamos porque sí, porque nos peta, nos da jana. Cuspimos vos certezas na lingua proletaria. Gatos pelajatos con caspa por demais. Galicia bilingüe meu, son os pais. Tecendo redes pa defender a terra. Manterémonos en pé de guerra. Ventos do monte, berros do norte.
Son rapera, a mí no me frena este machi sistema de puretas. Homes facendo guerras, falo ditadura da miseria. Porcos comendo porcos, mitoloxía da histeria. E no norte un pobo deje reiras. No norte un pobo deje reiras. No norte un pobo deje reiras. No norte un pobo deje reiras.
Bad beat, Irulau. Berros do monte, berros do norte. Jota, jota.
Jota, ¿qué?
Soles hay que asoma, que jotan a sombras. Jota, 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 ¿qué? Bendito monte, Berroto norte.
Esta es buena.
Bueno, pues después da la cultura plástica, da cultura musical, da acción social, acabamos otro intenso, divertidísimo Ireki Gayola. Agardamos vos no seguinte, senón.
Sí, agardaremos por vos aquí neste programa que intenta ser un pouquiño iso, non? Un faro de cultura galega, unha especie de embaixada radiofónica para todas as galegas e os galegos que están facendo algo interesante aquí por Euskal Herria ou por calquer parte do mundo, e nos collémolos o aire para traer vos. Bueno, pois iso, adeus, 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 muxiños, muxiños,
moitos biquiños a todos, rapaces.
Empanada de zamburitas, pulpo a la feria, marisco, gaitas y caciques.
Eso es todo que coñeces de Galiza.
Rachamos cos tópicos.
Somos herdeiros dunha dictadura cultural. Fomos as víctimas dun ataque brutal.
Actualidade, feminismo,
música, literatura,
historia,
regueifa e moito máis.
Benvidas a Ireki Gayola, o espazo galego de Bilbo Iría Irratia.
Rianjo, Sanjenjo,
Vipero,
La Guardia,
Órdenes,
Buen Muerto,
Puerto Sin,
Puerto Son,
Dime Canto Son,
Son, 1, 2,
3, 4, 5,
600 años de represión.